arenenud inimene peab omale häbiks, kui nimetatakse kas või ütleme möödunud sajandis mõnda nimekat kunstniku, kirjaniku, riigimeest ja ta ei tunne seda nime. Ta läheb koju ja avab oma entsiklopeedia, kui muud ei ole ja vaatab järele, kes see mees oli.
Aga olen
märganud, et kui inimesed ei tea, kes on Abraham ja kes on Jesaja, kes on Paulus või Peetrus, neil ei olegi piinlik selle pärast. Ma usun, meil peaks piinlik olema, kui meie ei tunne niisuguseid inimkonna suurkujusid. Ja nende elust meil kõigil on õppida. Täna loetud pühakirja salmi alusel me võime õppida seda, kuidas Abraham kõndis Jumalaga. Abrahami elus ilmneb kaks põhilist joont. Tema väline elukäik oli väga muutlik. Ta sündis Uuri linnas, Kaldeas ja hiljem sai temast rändav karjakasvataja. Isaga koos ta rändas Haaranisse, see on umbes 2100 kilometrit mööda Eufrati jõge ülespoole. Viibis sinna, kuni isa suri, siis Abraham tegi uue käigu lõunasse. See uus käik oli umbes 1200 kilometrit. Võttis endaga kaasa oma naise, vennapoja Loti ühes tema perega ja tulid selle inimese ja varandustega, mis neil siis oli, teenijaskonnaga tulid Kaananisse. Aga sellest polnud veel küllalt. Tal tuli minna vahepeal Egiptusesse. Siis ta oli vilistite juures mõnda aega. Ja lõpuks, kui ta oli 175 aastat tagasi, 175 aastat vana, siis ta suri rändurina ja jättis päranduseks oma pojale nii samasuguse elulaadi. Siit saadik nüüd see Abrahami elu mitmekülgsus. Aga läbi kõige selle muutlikkuse oli Abrahami elus üks ainus selge ja sirge joon. Nimelt, temal oli seesmine veendumus, et tema täidab oma elus Jumala tahet. Ta ei rännanud üldse sellepärast, et rändamine oleks seda huvitanud. Ta ei olnud mingisugune turist siin maa peal, kes oli huvitatud ühest asjast ja teisest asjast, vaid tema rändas sellepärast, et tema uskus, see on Jumala tahtmine. Ta oli noorena saanud niisuguse korralduse oma Jumalalt, niisuguse kokkupuut, et Jumal kutsus teda Kaananisse. Ja nüüd siis seal tema oli. Kui Abraham noorena sai oma usulise elamuse, siis oli see nii tugev, et see jättis kogu eluks oma jäljed tema juurde. Inimesel on võimalik saada niisugune kokkupuude Jumalaga, mis ei kustu, mis ei kao. Tean seda enda käes, sest esimene kokkupuude minul Jumala elava mõjuga oli siis, kui ma olen 11 aastat vana. Ja nüüd on see aasta väga kaugele minust maha jäänud, kui ma olen 11 aastat vana. Aga sellest ajast peale tuli teadud joon minu ellu. Ja see ei ole lahkunud minu eluks. Ma mõistan Abrahami olukorda sellepärast, et olen ise nendel aastatel ka issanda teed püüdnud käia. See ühtne joon andis Abrahami elule raudse tugevuse. See tegi temast veendunud inimese. Ta teadis, mida teha ja kuidas seda teha. Tänapäeval kolm suurt religiooni maailmas tunnustavad Abrahami kangelaseks oma usu positsioonidelt lähtudes. See on nimelt juudiusk ja kristlik usun ja Muhamedi usun. Kõik need kolm peavad Abrahami oma usukangelaseks. Abrahami elu oli väliselt väga muutlik ja võiks ütelda seiklusrikas, aga seesmiselt üks ainus sirgi joon, Jumala tahtmise täitmine. Selles asjas, arvan, on Abraham meie kaasaegsetele tõeliseks eeskujuks. Kaasajal ei ole paljudel inimestel üldse niisugust ühtset, selget elu mõtet ega elu joont. Paljud inimesed elavad lõhestatud hingega. Elasin kord 3 kuud noorte meestega ühes, 43 noort meest oli meid. Ja siis mind huvitas, kui paljudel meist on ka kindel maailmavaade. Ja mina leidsin ainult 3, kellel oli enam vähem välja kujunenud maailmavaade. Teised elasid lihtsalt päevast päeva. Hiljuti kuulsin, kuidas üks tütar vastas oma emale, kui ema ütles, küsis, millal sa koju jõuad tööl. Ja siis tütar ütles, ma ei tea. Ema ütles, kuidas sa ei tea, sa ju tead, millal su töö lõpeb ja kui peale aega su kojuturikuks läheb. Tõlts, aga võib-olla keegi helistab mulle päeval või tuleb keegi vastu ja kutsub mind kuhu, kus ma seda tean. Ja kui meie hakkame niimoodi elama, et võib-olla tuleb keegi mulle tänaval vastu ja kutsub mind ja sellepärast ma ei saa oma päevaplaane teha. Võib-olla keegi helistab mulle telefonigi ja sellepärast ma ei saa oma päevaplaane teha. Need seisukohad näitavad, kuivad kõiku on kaasaja inimese elustiil. Nende inimeste elu, kellest ma praegu rääkis, on kõverjooneline. Nad liikuvad ühelt positsioonil teisel. Aabrami elu selle vastu oli sirgjooneline. Olen märganud, et paljud inimesed on poole oma elueast juba ära elanud. Aga ikka veel nad ei tea, kas nad usuvad Jumal olemasolu või ei usu. Kas sa usud Jumal olemasolu? Võib-olla ütled ka, et ma ei ole ka veel päris kindel selle peale, aga millal sa kindlaks teed selle küsimuse? Ometi sellest sõltub inimese elus väga palju. Ja niisama on inimesi, kes on palju juba elanud, aga ei tea, kas nad usuvad pärast surma elu või ei usu. Millal me teeme selle asja kindlaks? Ka olen näinud neid, kes ei tea, kas inimene peab südametunnistuse järgi elama või ei tea. Tuleb elada hoopis nii olukordade järgi. Ja kui meie niimoodi kõikuvalt oma eluplaani teeme, siis ei ole ime, kui meie oleme Aabrami saavutusest väga kaugel. Meil ei saagi olla sel puhul kindlat positsiooni usuelus, kui meie hing on lõhestatud ja ei tea isegi, mida meie soovime. Ja teine hulk inimesi kaasaegsetest, keda olen märganud, on need, kellel on ajutised huvi. Nemad on üsna kindlad, aga nende kindlus püsib väga lühikest aega. See, mille peale nemad täna on kindlad, oma nad juba ära muutud selle, oma nad hoopis teises asjas kindlad. Need inimesed elavad ajutiselt, ajutise usuga võiks ütelda. Neil on ajutised sõbrad. Täna on need inimesed nende sõbrad, on hoopis teised inimesed ja nad on tänastele sõpradele selja pööranud. Neil on ajutised abielud, täna nad abiellusid, see püsib lühikest aega ja varsti jälle see katkeb. Neil on ka ajutised elukutsed. Täna tehakse seda tööd suure huviga ja homme on see juba unustatud. Ja nii on neil ka ajutised usulised seisukohad. Täna mõtlevad, see on õige, niimoodi tuleb teha ja võtavad ka seda isegi südamega. Aga juba mõne aja pärast on see nende meelest kadunud ja nad ei teagi enam, mida õigeks pidada. Tulemused on muidugi kurvad, sest need inimesed kujunevad rahututeks inimesteks, sest nad ei tea, mis nad tahavad. Täna tahavad ühte ja homme tahavad teist. Neil tuleb lõpuks väsimus, elutüdimus ja nad on abitud ja jõuetud. Aabrami huvid pidasid vastu 175 aastat. Mis arvab, kui kaua sinu elu huvid vastu peavad? Kui kaua sinu elu vaade vastu peab? Ja kui kaua peavad need veendumused vastu, mis oled endale omandanud? Võtta ette, et need peavad surmani vastu pidama ja siis meie mõistame Aabrahami. Frederick Robertson on üks nendest meestest, kelle nimi on üsna paljudes maades tuttav. Tema oli noor mees. Tema pidas nii oma kindlaks tuleviku väljavaateks seda, et ennast saab elukutseline sõjaväelane. Ta tahtis minna sõjakooli, ennast ohvitserikutse vastu valmistama. Ja siis selgus, et ta tervis on liiga nõrk selleks, et tema võiks sõjamehe kutse teha, võtta endale. Kui talle siis selgus, et temast ei saa seda meest, millest ta oli ammu unistanud, siis tema unelmate purustamine lõi väga raske olukorra tema psüühikasse. Talle tundus, et nagu kogu elu oleks mõtetu. Milleks ma nüüd veel enam? Ma ei saa seda teostada, mida ma nii kaua olen kavatsenud. Ja kui tema niisugusel tunnil otsis, siis millest veel võiks nüüd kinni hoida? Talle tundus, et kõik väärtused kõiguvad. Ma ei tea, millest sina oled kinni hoidnud, kui sul on elus raske kriisitund olnud. On see näiteks raske lein olnud? On raske õnnetus olnud? Või midagi muud? Millest sa hoiad kinni, kui sinu ellu tuleb üks raske tund? Ja see noormees otsis ka, niisugust tuge, millest mind võiks kinni hoida. Ja viimati tema jõudis otsusele, et elus peavad ikka olema mingisugused kindlad väärtused, millest võib ka kinni hoida. Kui ta neid kindlad väärtusi otsis, siis tema jõudis ka otsusele, et parem on olla elus aus inimene kui petis. See on üks, millest ma võin kindlasti kinni hoida. Ta pani selle maha kui muutumatu suurus, et parem on olla aus kui petis. Siis teine asi oli tal, ütles, parem on rääkida tõkku valetada. Ja see oli teine asi. Kolmas asi oli, parem on elada puhtalt, kui elada kõlvatud elu. Kui ta nende positsioonide juures oli, siis ta leidis, et tema võib hakata nagu oma elule uut alust looma. Veel ta nimetas, ütles, parem on olla julge kui arv. Ja kui ta need asjad kõik lõpuks kokku võttis, siis ta leidis, et aga Kristus just seda kõike pakubki mulle. Miks ma siis ei peaks mitte Kristust vastu võtma? Ja ta tegi seda. Temas sai tõsiselt usklik mees. Aastaid töötas tema vaimulikuna ja oli paljudele teistele kasuks. Kui ta oli leidnud selle positsiooni, siis tema võis seda ka teistele pakkuda. Nii meie võime ütelda, et Aadam saavutas selle kindla aluse. Ja mis siis oli Aadamile kindlaks aluseks? Esimeseks kindlaks aluseks Aadamile oli see veendumus, et Jumal on kõige väeline minu elus. Talle tundus, et Jumal ise ütles talle seda, et mina olen kõige väelane, käi minu palge ees. Iga inimene vajab kindlat alust oma elule ja kindlamat alust ei või ükski anda kui veendumus selles, et mina usun Jumala. Mina usun taeva ja maa loojasse, inimese elu korraldajasse. Kahjuks meie võime ju valida ka ekslikult, kui me otsime oma elu alust. Millele me siis rajame? Ja esitasime juba selle küsimuse, et millele toetud sina oma elu kriitilistel tundidel ja ka tavalistel tundidel. Lugesin Okohoma indiaanlastest, kellel on omamoodi arusaamine elu aluses. Nemad elavad mägedes ja nende arvates see mägi, mille peal nemad on sündinud, see peab kujunema tulevikus nende elu aluseks. Igal kriitilisel tunnil nemad lähevad jälle oma sünnimäele ja koguvad sealt sellest kaljust nagu uut jõudu, kuidas vastu pidada. Ja viimati, kui nad surevad, siis on nende ideaaliks surra sellel samal mäel, kus nemad sündisid. Muidugi niisugune nähtav kalju panna oma elu aluseks, see on ka midagi, aga meie mõistame kõik, et niisugune materiaalne alus ei aita inimest siiski mitte igas olukorras. aga mis me peaksime neist inimestest arvama, kes ütlevad, et mina panen raha oma elu aluseks? Kas on see vähem materiaalne? Ma panen hea sissetuleku, jõuka elu panen oma elu aluseks, aga see on ju sama materiaalne, nagu see mägi, mille peal indiaanlane sündis. Või kes paneb au oma elu aluseks. Ta teeb kõike selleks, et inimeste au saada. Ja ta paneb ka sõbrad oma elu aluseks. Mul on nii palju häid sõpru, küll ikkagi nad aitavad, kui mul peaks hädakoht kätte tulema. Kõik need on maised elu alused ja need löövad kõikuma, sest nagu mateeria, nagu maised inimesed, see kõik möödub ja kaob. Aga psalmist piiblis laulis nende sõnadega, sina oled mu kalju ja mu mäelinnus. Jumal taevas, sina oled mu kalju. Kas me võime kõik seda ütelda 71. psalmi kirjutajaga? Jumal, sina oled mu kalju ja mu mäelinnus. Jumal tutvustas ennast Aabramile kui kõige väeline. Ja see kõige väeline oligi see, kellele võis loota ka rasketel tundidel. Me ei tea iial ette ütelda, mis meid ootab ees, ei tea homset päevagi ette ütelda. Aabramil oli täitumata soove, aga Aabram ütles, Jumal on kõik väeline. Kui Jumal näeb, et mul on tarvis seda, mis ta soovis, siis Jumal on võimeline seda mulle andma, sest Jumal on võimeline täitma kõik oma tõotused. Kui noored inimesed abielluvad ja olen nendega rääkinud kihluse tunnil, siis olen ka küsinud seda küsimust, kas teie olete Jumalat palunud selle pärast, et te usute ja usute, et see on Jumalast see samm. Sest vastasel korral võib juhtuda nii, teie abiellute praegu, olete noored, terved, kõik on korras, aga mis siis, kui korral üks invaliid istub? Kas seal on niisugune truuduse tõotus, et ka siis tahate oma elukaaslase juurde jääda, kui üks oleks invaliid mu kõrval? Aga võib-olla ma ei suuda seda. Jumal ütleb, mina olen kõige väeline. Mina olen abielu seadnud eluaegseks kahe inimese vahele. Ja sellepärast minu abiga suudetakse ka niisugused asju teha. Aga kui Jumalat ei ole, millel inimene toetub elu raskel tunnil, siis temal alused varisevad kokku ja ta ei teagi õieti, millele toetuda, kõik tema alused lähevad tema käest minema. Elu vajab suurt ja tugevat ja igavest alust. Kallid noored inimesed, mõtelge, elu vajab suurt ja tugevat ja igavest alust. Ja ma olen vanamees, aga ma võin ütelda, et ei ole teist alust, mis igas olukorras vastu peab. Olen isiklikult seda proovinud väga mitmesugustest elutingimustest. Jumal peab vastu. Ja ma võin teile ütelda seda, et see on ainus elualus, mida ma võiksin soovida. Teist alust ei või ükski seada, kui see, mis ju seadud on, ütles apostel Paulus, ja see on Jeesus Kristus. Sest Jeesuse Kristuse kaudu meie saame otse ühenduse Jumalaga. Kui sina tahad Jumalaga ühenduses astuda, siis vastu Jeesuse Kristuse kaudu. See oli Aabrami elus esimene suur tugipunkt, et tema uskus Jumalat ja elas kõik oma elu Jumalaga kaasa. Teine samm Aabrami elus oli selles, et tema tegi lepingu oma Jumalaga. Jumal ise soovis seda, et ta teeks temaga lepingu ja Aabram oli valmis seda tegema. Kuidas ma saan kätte selle kindla aluse? Mõnigi ütleb, aga see on väga hea, see alus küll, aga kuidas ma saan siis selle Jumalaga niisuguse kontakti, et ta võib minu elu aluseks saada? Siin ongi see, millest ma rääkisin, et meil tuleb teha kindel otsus. Meie elus peab tulema üks niisugune moment, kui mina otsustan seda, et tänasest päevast peale mina sõlmin Jumalaga lepingu. Ja nüüd mina enam sellest ei tagane ja Jumal ka oma lepingust ei tagane. Kui meie seda tahame teha, siis võime seda teha siin samas. Kuidas oleks, kui sa praegu oma sydämessä kirikkupinkissä istutessa mõtled, issand Jumal, siin kirikus tein minä praegu sinuga selle lepingu. Minä tunnistan sind oma Jumalaks, kõikväeliseks, ja minä olen valmis seda täitma, mis sina minu käest ootad. Ja oled selle lepinguga nõus. See leping sõlmitakse, nagu Aabrami elus seda näeme ohvri juures. Aabram tõi ohvri Jumalale ja siis selle ohvri juures sõlmitigi see leping. Ka meie sõlmime oma lepingu ohvri juures. Aga selle ohvri juures, mis Kristus on toonud, sest muidu meie ei saa kontakti Jumalaga. Kui patt seisab Jumala ja meie vahel, siis meie kontakt ei saavuta. Aga see patt tuleb ära kõrvaldada. Kuidas ma kõrvaldan selle ära? Sel viisil, et ma Kristuse Jeesuse käest palun, kustuta mu patu, anna andeks mu ülekohus. Kõrvalda kõik see kõlvatus, mis mind takistab Jumalaga kontakti astumast. Ja ma täna õhtul tahan Jumalaga ühendusesse astuda, seda teha, mis Jumal minu käest ootab. See Jumalaga otsuse tegemine on nii tugev, et see on enam kui ainult üks mõte sinus. Kui sa oled seda mõtelnud nüüd ja seda tõesti tahad teha, siis sa teed hästi, kui sa tuled pärast Jumala teenistus siia ja ütled, et ma tunnistan nüüd oma suuga, et ma täna tegin lepingu Jumalaga. Sest piivil ütleb, südamega ustakse õiguseks, suuga tunnistatakse üles õnnistuseks. Kui sina oma südamega saad uskunud ja suuga tunnistanud, siis pead sa õndsaks saamete piivel. Nimelt, esiteks sa teed seda oma mõttes, oma palves Jumal ees, siis tunnistad sina oma suuga, et sa seda teinud oled. Ja siis Jumal paneb ka selle veel tegudesse. Sa pead nüüd ka veel midagi tegema. Ja mis see tegu on, mis sa pead tegema? Sa pead oma hea südame tunnistuse tõotama Issandale. Selleks Jeesus seadis ristimise toimingu. See on see moment, kui inimene välise teoga tõestab seda, mina olen tõesti Issand sinuga nüüd lepingu teinud. See ristimist nimetatakse ju ka sakramendiks. See sõna sakramentum, et tuleb ladinikeelses sõnas ja see tähendas sõjaväelase vannet lipputruudus Rooma riigile. Seal kusagil Germaani metsed all, kuhu saadeti roomlased välja, seal tõmmati üles lipp ja selle lippu all nemad pidid andma vande, et nemad jätavad oma elu kudaja selle lippu eest ja Rooma riigi eest ohvrduvad kõik. Ja see vanne oli nii tugev, et see pidi püsima kogu elu. See sama mõte on siis tarvitatud ka Peetruse kirja esimese Peetruse kolmandas peatükis. Nõnda tuume meie oma hea südame tunnistuse tõutus Issandale. Jumal on selle kolmekordse kindluse pannud, ära sa lepi ühekordsega. Kui sina ainult mõtled praegu ainult seda, et ma annan oma elu Issandale, sellest mõttest üksind on vähe, see kaob ära. Kui sa siit uksest välja lähed, tulevad uued mõtted ja see esimene mõte kaob ära. Aga kui sina seda tõesti mõtled tunnistama suuga ja astu tegudega sellele teele, nii nagu Jumal selle on seadnud. Ja siis kolmas asi, mis Aabram tegi, oli see, et tema võttis endale ülesandeks Jumala korraldusel hakata vaba elu elama. Jumal ütles, täi minu palge ees ja ole täiesti vaga. Niisugune otsus hõlmas siis kõik ülejäänud Aabrami elu päev. Tema otsustas käia Jumala palge ees kogu oma elu. Kas see oleks kerge või raske, kas oma kodumaal või võõraste juures, aga Jumalaga koos elada. Aabram jäi ekslikuks inimeseks. Ja kui Aabram unustas selle, et Jumal teda vaatab ja unustas ise Jumala poole vaadata, siis Aabram hakkas vaatama inimeste poole. Ja mis ta nägi? Ta nägi oma ümber neid, kes teenisid ebajumalaid. Nägi neid, kellel ei olnud neid kõlbelisi põhimõtteid, mis temal oli. Ja siis Aabram laskus oma kaas inimeste tasemele. See oli Aabram elu õnnetuse tunnid, kui tema laskus oma kaas aja tasemele. Aga Aabram tahtis olla aegades üle igaves aja tasemele, Jumal ees, ja see oli tema õnnis päev. Käi mu palge ees, Aabram. Jumal ütles, käi nii, et sul on meeles, et mina alati vaatan sind. Kas sa täna õhtul oled sellega nõus, et nüüd sest peale hakkad nii elama, et Jumal alati vaatab sind. Jumal alati näeb sind. Tema silmad on pööratud sinu poole. me ütleksime kaasaegses keeles, sul on silmside Jumalaga. Sina vaatad Jumala poole ja Jumal vaatab sinu poole. Ja niiviisi võid sina Jumalaga koos minna ja edasi jõuda usuteed. Kui meie tahame Aabramist õppida ja meie tahame seda teha, ja täna ohtul peatume Aabrami juures ja ütleme, Aabram, kas annaksid meile intervjuu? Ja ütleksid, millega on seletatav, et sina saavutasid niisuguse elutaseme, et inimpõlvkonnad pärast sind austavad ja peavad lugu sinu usuelust. Ja Aabram ütles väga lihtsalt, nii samat kolm asja oligi minu elus. Mina uskusin Jumalat, kui kõik väärs. Tema suudab minu elu juhtida, korraldada, ma olin selles veendunud. Teine asi, mina astusin tema isikliku kontakti, tegin Jumalaga lepingu. Ja nii põhjaliku, et mina seda ei murra ja Jumal ka seda ei murra. Ja kolmas asi, ma otsustasin käia Jumala abiga vabaduse teel. Eksisin tõsi, aga siiski tulin tagasi jälle vabaduse teele. Ja nõnda tahan ma oma elupäevad elada. Selleks Aabrami seletus. Ja ma usun, me oleme tänulikud Aabramile. Ütleme meie tänama Aabram, et sina seda meile sead oled öelnud ja meie tahame ka sinu eeskujul tulevikus toimida. Aamen.